Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Το 1974 ήταν μια ιστορική χρονιά για το διαγωνισμό της Eurovision. Ήταν η πρώτη φορά που κέρδισε το σουηδικό συγκρότημα ABBA. Ήταν η χρονιά που την Ελλάδα εκπροσώπησε η Μαρινέλα με το τραγούδι «Κρασί θάλασσα και τα γόρι μου», λίγους μήνες πριν την οριστική πτώση της Χούντα στη χώρα μας. Ήταν επίσης η χρονιά στην οποία το τραγούδι της Πορτογαλίας ήταν κάτι παραπάνω από ένα τραγούδι. Είχε τίτλο «Εντεπόης το αδέους», δηλαδή «Και μετά αντίο». Και ερμηνευτής ήταν ο Πάουλου Ντε Καρβάλιο. Ήταν μια απλή μπαλάντα χωρίς πολιτικό μήνυμα. Μιλούσε για το τέλος μιας σχέσης όπως εκατομμύρια άλλα τραγούδια στον κόσμο. Μόλις 3 πόντους πήρε. Τραϊπον. Καταποντίστηκε και βρέθηκε στην τελευταία θέση μαζί με τη Γερμανία, την Ελβετία και την Νορβηγία. Όμως έγινε ύμνος. Ύμνος και το σύνθημα μιας επανάστασης. Παρα 5, βράδυ, 24 Απρίλη του 1974. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Emisores Associados de Lisboa μεταδίδει το τραγούδι της πορτογαλικής συμμετοχής στη Eurovision, το «Εντεπόης το αδέους». Στο άκουσμά του, κομμουνιστές αξιωματικοί του πορτογαλικού στρατού κινητοποιούνται. Δίνουν τις πρώτες εντολές. Στρατιώτες και άρματα μάχης παίρνουν θέσεις. Παίρνουν θέσεις σε μια χώρα που κλονίζεται από τις αντιδράσεις του κόσμου που καθημερινά πλέον κατεβαίνει στους δρόμους. Τι θα κάνει ο στρατός? Θα χτυπήσει το λαό ή θα συστρατευτεί μαζί του? Ένας νεαρός λοχαγός, σχεδόν πάντα χαμογελαστός, με επίθετο ίδιο με εκείνο του τραγουδιστή της Πορτογαλίας, ο Τέλο Ντε Καρβάλιο, προβληματίζει έντονα την συντηρητική φασιστική ελίτ της Πορτογαλίας, αλλά και της Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες, που έτρεμαν στην ιδέα πως η Πορτογαλία μπορούσε να γίνει μια ευρωπαϊκή Κούβα. Γιατί ο αριστερός Ντε Καρβάλιο, μετά από ένα ταξίδι του στην Αβάνα, δεν έκρυβε το θαυμασμό του για τον Φιδέλ Κάστρο και ήθελε να οργανώσει επαναστατικά εργατικά συμβούλια. Ο λοχαγός είχε στήσει την επανάσταση με τρόπο μαϊστρικό. Μόνο που στις κάνεις των όπλων έχει πλέον γαρίφαλα. Μπορείς να ρίξεις μία χούντα με γαρίφαλα. Να σας θυμίσω. Ήταν 11:05 το βράδυ της 24ης Απρίλη του 1974. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Emisores Associados de Lisboa μεταδίδει το τραγούδι της πορτογαλικής συμμετοχής στη Eurovision. Ήταν σαν να λέγαμε «Λάβετε θέσεις και αναμείνατε εντολάς».
Que faço aqui? Quem me abandonou? De quem me esqueci? Perguntei por mim, quis saber. sabe de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor. Sem amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele, e ao morrer renasci. E depois do amor, depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós, teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi.
Αυτός ήταν, φίλοι και φίλες, ο Πάολο Ντε Καρβάγιο, ο άνθρωπος ο οποίος το 1965 είχε ιδρύσει ένα συγκρότημα του Shakes ως την υποτιθέμενη πορτογαλέζικη απάντηση στους Beatles. Πώς θα φέρνει η ζωή καμιά φορά, ε? Ερμηνεύει σε ένα τραγούδι το οποίο πατώνει στη Eurovision της εποχής και ξαφνικά μια επανάσταση το θέτει ως το ξυπνητήρι της κατάληψης των στρατηγικών θέσεων. Και κάπως έτσι περνά στην ιστορία. Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Είστε συνδεδεμένοι με τους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στην Αέρα Πάτρα, στην Αέρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Είδαμε λοιπόν τον Πάολο Ντε Καρβάγιο, τον Οτέλο Ντε Καρβάγιο, ώρα να βάλουμε και έναν ακόμη παίχτη στη σημερινή μας εκπομπή, τον Αντώνιο Ντε Ολιβέρα Σαλαζάρ. Ο Σαλαζάρ γεννιέται στις 28 Απρίλη του 1889 στο Βισαίο της Πορτογαλίας, μέσα σε αγροτική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν μικροϊδιοκτήτης γης και διαχειριστής συνεταιριστικής οργάνωσης. Παρ' όλα αυτά, το εισόδημα παρέμενε φιδωλό. Παρά τα οικονομικά προβλήματα, οι γονείς φρόντισαν να μορφωθεί ο Σαλαζάρ, ο οποίος φίτησε σε θεολογικό σχολείο για 8 χρόνια και μετά αποφάσισε να διδάξει. Το 1918 έγινε τακτικό μέλος, διατηρώντας την έδρα της πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο. Η γνώση των νομικών ήταν υψής της σημασίας στην υποανάπτυκτη Πορτογαλία του καιρού και σύντομα ο Σαλαζάρ έγινε πολύτιμο στην κυβέρνηση για τις νομισματικές δεξιότητές του. Η ανάδυσή του ήρθε σε μια δύσκολη στιγμή της πορτογαλικής ιστορίας. Έπειτα από έναν και πλέον αιώνα οικονομικής δυσπραγίας λόγω της απεικιοκρατικής παρακμής της, η Πορτογαλία είδε την πολιτική της ζωή να διολυσθένει. Η διπλή δολοφονία του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου, αλλά και του διαδόχου του, τον Φλεβάρι του 1908, και η ανατροπή του Εμμανουήλ του Δεύτερου τον Οκτώβριο του 1910, έβαλαν οριστικό τέλος στη μοναρχία και εγκαινίασαν μία περίοδο δημοκρατίας. Μόνο που η εδώ και 16 χρόνια δημοκρατική διακυβέρνηση ήταν εύθραυστη και μαστιζόταν από συνεχείς κρίσεις. Με τον ριζοσπαστισμό να γεννά συντηρητικές αντιδράσεις και πολλοί να είναι αυτοί που καλούσαν πλέον σε ένα μόρφωμα οργανικής μοναρχίας. Αν και το πολιτικό χάος δεν ευνόησε την επιλογή καμίας κατεύθυνσης. Μέσα στο τεταμένο αυτό κλίμα αναδύθηκε το άστρο του Σαλαζάρ το 1918 ως φωτισμένου οικονομολόγου και ανθρώπου που είχε τις λύσεις σε κάθε πορτογαλικό πρόβλημα. Η οικονομική του σκέψη ήταν επηρεασμένη βαθύτατα από ένα μείγμα καθολικισμού και κορπορατισμού, προκρίνοντας μια σειρά από συντηρητικά μέτρα στην οικονομική ζωή. Τον Γενάρη του 1921, ο Σαλαζάρ ήταν ένας από τους τρεις καθολικούς βουλευτές που εκλέχθηκαν στο Κοινοβούλιο, αν και ο πολιτικός αναβρασμός της εποχής θα τον έστελνε πίσω στα πανεπιστημιακά έδρανα πριν προλάβει καλά-καλά να πατήσει το κατόφλι της Βουλής. Επόμενος σταθμός, ο Μάιος του 1926, όταν το στρατιωτικό πραξικόπημα ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση και παρέδωσε τη θέση του Υπουργού Οικονομικών στην πλέον προβεβλημένη προσωπικότητα της οικονομικής ζωής του τόπου, τον Σαλαζάρ. Ο ίδιος, σε μια στρατηγική κίνηση, αρνήθηκε την υπουργική καρέκλα, κάτι που τη συνέχισε να κάνει έως το 1928, όταν και ζήτησε πλήρη ελευθερία κινήσεων και διευρυμένες εξουσίες για να αναλάβει τελικά το χαρτοφυλάκιο. Η Χούντα συμφώνησε και ο Σαλαζάρ γίνεται πλέον ο ισχυρός άνδρας της πορτογαλέζικης δικτατορίας. Σύντομα θα προχωρούσε στην αναθεώρηση του κυβερνητικού σχήματος αλλά και της δομής του. Η νέα εθνική πολιτική του άντεξε στη δοκιμασία της κρίσης του 1929 και όταν ξεπήδησε ως το λαμπρότερο πρόσωπο της χουντικής διακυβέρνησης, ο δρόμος ήταν ανοιχτός. Οι στρατιωτικοί ηγέτες της δικτατορίας ποτέ δεν είχαν περισσότερο κύρος και έτσι ο Σαλαζάρ έγινε και επισήμως ο ισχυρός άνδρας του καθεστώτος. Απελευθερωμένος πλέον από τα χαλινάρια των φασιστών συνεργών του, ο νέος πρόεδρος άρχισε να συντάσει νέο σύνταγμα για τη χώρα, το οποίο εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 19 Μάρτη του 1933. Ο Σαλαζάρ ήταν πλέον ο απόλυτος δικτάτορας της Πορτογαλίας. Το σκοτάδι τώρα πια θα είναι τόσο πυκνό όσο πυκνό είναι κάθε φορά πριν το ξημέρωμα. Η περίοδος αυτή συνδέεται με τις πλέον ζωφερές μνήμες υπανάπτυξης που σημαδεύουν ανεξίτηλα τη χώρα μέχρι και σήμερα. Μια χώρα φτωχή που παρόλα αυτά ήθελε να διατηρεί αποικίες, Αγγόλα, Μοζαμβίκη, Γουινέα και άλλες, για λόγους αυτοκρατορικού γοήτρου. Μια χώρα που διεξήγαγε δαπανηρούς πολέμους για να τις κρατήσει με οποιοδήποτε κόστος, επί 13 ολόκληρα χρόνια, αδυνατώντας όμως να τους κερδίσει. Η δημοκρατία μπαίνει κάτω από το τσιμέντο. Η λογοκρισία είναι παντού, όπως και οι φυλακές της, ο Χαφιές, ο αστιφύλακας. Οι φυλακές περιμένουν όσους αντιστέκονται. Η Αμάλια Ροδρίγες υπήρξε μια κορυφαία φωνή της πορτογαλέζικης μουσικής. Μια γυναίκα η οποία κατηγορήθηκε από την αριστερά ότι τα είχε κάνει πλακάκια με τη χούντα του Σαλαζάρ. Είχε εκφραστεί και δημοσίως υπέρ του ισχυρού άνδρα της χώρας. Παρ' όλα αυτά, φρόντιζε στα κρυφά να ενισχύει οικονομικά τους αγώνες των αριστερών. Κάποια στιγμή κατηγορήθηκε ως η υψίστη προδότρα, συνεργάτρια της αστυνομίας της Χούντας. Παρ' όλα αυτά, στα χρόνια της δημοκρατίας αργότερα, όταν πέθανε, η κηδεία της έγινε δημοσία δαπάνη και στη χώρα κηρύχθηκε εθνικό πένθος. Μια κορυφαία φωνή, την οποία ακούμε σε ένα τραγούδι της εποχής, στο «Αϊ Μουραρία».
Das procissões a passar, da se verem voz saudosa, na guitarra a
Την ίδια περίοδο αναδύονται στην Ιγυραία Ήπειρο το φασιστικό κράτος της Ιταλίας το 1922 υπό τον πρώην σοσιαλιστή Μπενίτο Μουσολίνι, η ναζιστική Γερμανία του Αδόλφου Χίτλερ το 1933, το φασιστικό καθεστώς του Φρανσίσκο Φράνκο το 1939 στην Ισπανία και ενδιάμεσα η δικιά μας δικτατορία του Ιωάννη Μεταξά το 1936. Ουσιαστικά η Πορτογαλία δίνει το έναυσμα για την απαρχή εγκαθίδρυσης φασιστικών καθεστώτων στις δεκαετίες του 20 και του 30. Η Χούντα του Σαλαζάρ δελέασε αρκετές φορές τις αντιδραστικές φωνές της Ισπανικής Δημοκρατίας και όταν ξέσπασε ο εμφύλιος στη γειτονική χώρα, ο Πορτογάλος ηγέτης έτρεξε να αναγνωρίσει το καθεστώς του δικτάτορα Φράνκο το Δεκέμβρη του 1937. Η Πορτογαλία υποστήριξε αθρώα τους φασίστες του Φράνκο μέχρι το τέλος του Ισπανικού εμφυλίου. Και το Μάρτιο του 1939, οι δύο χουντικοί ηγέτες υπέγραψαν σύμφωνο φιλίας και συμμαχίας, με το οποίο ορκίζονταν αιώνια πάλι κατά του κομμουνισμού, θέλοντας το Ιβηρικό Μπλοκ να σχηματίσει ένα ισχυρό ανάχωμα στην κόκκινη εξάπλωση. Η συμφωνία ήταν ιστορική για την Πορτογαλία, καθώς συνεργαζόταν για πρώτη φορά με την Ισπανία από το 1640, αν και οι μακροχρόνιες συμμαχίες με τη Βρετανία περιόριζαν τον Σαλαζάρ να συμμαχήσει περαιτέρω με τον Μουσολίνη και τον Φράνκο. Τα μεταπολεμικά χρόνια ήταν για τον Πορτογάλο δικτάτορα προβληματικά. Παρά τους διπλωματικούς θριάμβους του στην εξωτερική πολιτική, η οικονομική του πολιτική φαινόταν να καταραίει, όπως και η απεικιοκρατική διοίκηση, καθώς σε Αγγόλα και Μοζαμβίκη ξέσπασαν αυτονομιστικά κινήματα. Η ανεπαρκής κυβερνητική πολιτική και στα δύο ανοιχτά μέτωπα οδήγησε σε αυξημένη δυσαρέσκεια κατά του καθεστώτος το 1956. Δύο χρόνια αργότερα, ο Ουμπέρτο Ντελγκάδο εμφανίζεται ως προεδρικός υποψήφιος κόντρα στον Σαλαζάρ, που κάτω από την πίεση του κόσμου διοργανώνει προεδρικές εκλογές. Ο αντίπαλός του βρέθηκε νεκρός λίγο αργότερα στην Ισπανία. Το σκοτάδι καλά κρατεί. Το Σεπτέμβριο του 1968, ο Σαλαζάρ υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που τον άφησε πλέον ανίκανο για διακυβέρνηση. Στις 27 του Σεπτέμβρη της χρονιάς εκείνης τον διαδέχθηκε ο καθηγητής νομικών Μαρσέλο Καετάνο. Αλλαγή προσώπων απλώς. Η χούντα του Σαλαζάρ ζει και βασιλεύει. Βασιλεύει? Μπορεί και όχι. Εξαντλημένοι από τις ατέρμονες στρατιωτικές αναμετρήσεις με μαρξιστικά ως επιτοπλίστων κινήματα στις πορτογαλικές αποικίες και βλέποντας τα πραγματικά τους εισοδήματα να ψαλιδίζονται, τα νεαρά στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είχαν συσπηρωθεί από τις πρώτες ημέρες του 1974 γύρω από τους πιο ριζοσπάστες αξιωματικούς στο λεγόμενο κίνημα των Λοχαγών. Στην καρδιά αυτού του κινήματος ήταν το κίνημα ενόπλων δυνάμεων, μια οργάνωση που συγκέντρωνε σαφώς πολλούς κατώτερους και μεσαίους αξιωματικούς, αλλά και κάποια υψηλόβαθμα στελέχη του Πορτογαλικού στρατού. Αυτό που συνένωνε τα μέλη του κινήματος ήταν η πεποίθηση ότι έπρεπε να τερματιστεί η απεικιοκρατική παρουσία της Πορτογαλίας στην Αφρική. Επικεφαλής του κινήματος, ο κομμουνιστής λοχαγός Οτέλο Ντε Καρβάλιο. Το σχέδιό του δεν έχει αντίπαλο, ξέρει πως έχει το λαό με το μέρος του. Θυμάστε, βράδυ 24 Απρίλη του 1974, το πορτογαλικό τραγούδι με το οποίο συμμετείχε η χώρα στο διαγωνισμό της Eurovision έχει ήδη δώσει το σύνθημα για εγρήγορση. Άπαντες είναι πλέον στις θέσεις τους και περιμένουν. Τελικά η Πορτογαλική Επανάσταση ήταν υπόθεση μουσικής. Όλοι κοιτούν τα ρολόγια τους. Έχουμε μπει πλέον στην ημερομηνία που ψάχναμε και εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι. Την 25η Απρίλη του 1925. Τα ρολόγια δείχνουν 12 και 20 τα ξημερώματα. Από το ραδιόφωνο Radio Renascença ακούγεται το δεύτερο τραγούδι σύνθημα, το «Γκράντολα με λαμψή πόλη», στα πορτογαλικά «Γκράντολα Βίλα Μορένα», του αντιστασιακού τραγουδιστή Ζέκα Αλφόνσο. Ήταν το σύνθημα για την επίθεση της Επανάστασης των Γαρίφαλων.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena.
em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, Grândola, a tua vontade, Grândola, a tua vontade, jurei ter por companheira.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Σήμερα η εκπομπή μας αφιερωμένη στην επανάσταση των Γαρίφαλων στην Πορτογαλία. Στρατιωτικές μονάδες από όλη τη χώρα κινούνται και καταλαμβάνουν όλα τα κρίσιμα σημεία. Παράλληλα, χιλιάδες Πορτογάλοι ξεχύνονται στους δρόμους και προτρέπουν τους υπόλοιπους κυβερνητικούς στρατιώτες να ενωθούν με τους επαναστάτες και να βάλουν στις κάνες των όπλων τους από ένα κόκκινο γαρίφαλο σε ένδειξη ειρήνης και συμφιλίωσης. Ο ένας μετά τον άλλον, οι Πορτογάλοι φαντάροι κυκλοφορούν με ένα γαρίφαλο στην κάνη των όπλων. Η Πορτογαλία κοκκίνησε από τη μια άκρη της ως την άλλη. Τα μέτρα που πήρε το κίνημα των ενόπλων δυνάμεων έφεραν τη σφραγίδα ενός πλήρους εκδημοκρατισμού που η Πορτογαλία ποτέ δεν είχε βιώσει. Ο κρότος της Επανάστασης ακούστηκε σε όλο τον κόσμο. Οι πρώην Πορτογαλικές απικίες αποκτούσαν πλέον την ανεξαρτησία τους. Το σχέδιο του Ντεκαρβάλιο έπαιρνε σάρκα και οστά πολύ γρήγορα. Οι αγρότες έδιωξαν τους γεωκτήμονες και ανέλαβαν οι ίδιοι την καλλιέργεια αλλά και τη διαχείριση της γης. Οι εργάτες έγιναν οι ίδιοι αφεντικά των εργοστασίων. Οι υπάλληλοι των τραπεζών πήραν στα χέρια τους τη διοίκησή τους. Οι τράπεζες ανήκουν στο λαό, έλεγε το πανό τους. Το πλέον σημαντικό, οι άστεγοι οργανώθηκαν και κατέλαβαν όλα τα ακατοίκητα κτίρια της Λισαβόνας για να στεγαστούν. Εξαντικειμένο αυτό, δεν θα μπορούσε να διαρκέσει και πολύ. Η επανάσταση των Γαρίφαλων άρχιζε να παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας κόκκινης αυτοδιαχειριζόμενης επανάστασης και την αυτοδιαχείριση οι εξουσίες δεν την αγαπούν. Πιο πολύ θορυβημένοι βέβαια ήταν οι Αμερικανοί, αλλά λάμβαναν συνεχή καθησυχαστικά μηνύματα από τους ανώτατους Πορτογάλους αξιωματικούς που τους διαβεβαίωναν ότι δεν θα άφηναν ποτέ τον Καρβάλιο να αναλάβει πλήρη πολιτική εξουσία. Κάτι που όντως έγινε, αφού ο Καρβάλιο, πολύ γρήγορα, όπως γίνεται αιώνες τώρα σε τέτοιου είδους επαναστάσεις, διώχθηκε και φυλακίστηκε με την κατηγορία εμπλοκής σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Το έγκλημά του, ο Καρβάλιο απλώς σχεδίαζε την ίδρυση μιας εθνικής χούντας. Προσοχή φίλες και φίλοι. Στην Ιβρική Χερσόνησο ο όρος «γιούντα» είναι εντελώς διαφορετικός. Μιας εθνικής χούντας λοιπόν, που μαζί με τα πολιτικά κόμματα ή χωρίς αυτά, αν δεν δεχόντουσαν, θα έπαιρνε την εξουσία με πρώτο μέλημα την εκδίωξη των φασιστικών στοιχείων από τον κρατικό μηχανισμό, την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την άρση της λογοκρισίας και την εγκαθίδρυση ενός κράτους δικαίου με την ανακατανομή της γης, ενώ θα υπήρχε όριο κατώτερου βασικού μισθού. Επίσης, 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα και μηνιαία άδεια μεταποδοχών κάθε χρόνο. Επρόκειτο για ένα όραμα γνωστό, όπως έμεινε στην ιστορία, ως η Κομούνα της Λισαβόνας. Κομούνα εν έτη 1974. Φίλοι Πορτογάλοι, είστε γελασμένοι. Στις 28 το Απρίλιο επιστρέφει στην Πορτογαλία από το Παρίσι ο άνθρωπος πουθενά, ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Μάριο Σοάρες. Η επανάσταση των Γαρίφαλων πεθαίνει 3 μέρες μετά τη νίκη της. Και θα δούμε το γιατί. Και όσο κάποιοι έρχονται από το Παρίσι, το κίνημα των ενόπλων δυνάμεων άρχισε να διαβρώνεται εκ των έσω, διότι οι παρισιφρίσανε ανώτατοι αξιωματικοί, δεξί, φιλομοναρχικοί, ακόμη και φασίστες, που το υπονόμευαν προκαλώντας εντάσεις και συγκρούσεις. Ωστόσο, επειδή το κίνημα απαρτίζονταν κυρίως από λοχαγούς, χρειαζόταν κάποιους ανώτατους αξιωματικούς για να του προσδώσουν κύρος. Ο πλέον κατάλληλος εντός εισαγωγικών, αλλά όπως αποδείχθηκε ο πλέον ακατάλληλος και επικίνδυνος, υπήρξε ο στρατηγός με το μονόκλ Αντώνιο Σπίνολα, ο οποίος λόγω γοήτρου, κυβερνήτης της Γουινέας κάποτε, αλλά και της δημοφιλίας του, αφού αυτοπυροβολήθηκε ως ηγετική φιγούρα της επανάστασης των Γαρίφαλων, χωρίς ουσιαστικά να συμμετάσχει σε αυτήν, αλλά και επειδή ο Καετάνο δήλωνε ότι θα παρήδε την εξουσία μόνο σε αυτόν, θεωρήθηκε ο καταλληλότερος για να διοριστεί προσωρινός πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας. Η μεγάλη του φιλοδοξία ήταν να εκλεγεί πρόεδρος μιας ομοσπονδίας που θα συμπεριλάμβανε τις αποικίες, όπου θα τους παρήχε αυτοδιάθεση κάτω από την πορτογαλική σημαία. Τάχα μου, τάχα μου. Παραμένουμε στον αντιστασιακό τραγουδοποιό Ζέκα Αλφόνσο. Πάμε μουσικά λίγα χρόνια πίσω, πριν δηλαδή την επανάσταση των Γαρίφαλων, για να ακούσουμε το «Ως Βαμπύρος». Ουσιαστικά βρισκόμαστε σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία, θα θυμάστε, ο Ουμπέρτο Δελγάδο είχε κάνει το λάθος να εμφανιστεί ως διεκδικητής του προεδρικού θόκου και βρέθηκε μετά δολοφονημένος στην Ισπανία. «Ως Βαμπύρος» στα πορτογαλέζικα σημαίνει «τα βαμπύρ». Το είχε καταλάβει ο Αλφόνσο και έφτασαν να φοράνε μέχρι και μονόκλ.
No céu cinzento, sob o astro mudo, batendo as asas pela noite calada, vêm em bandos com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, e não deixam nada. Eles comem tudo, e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, poisam nos prédios, poisam nas calçadas, trazem no ventre despojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. São os mordomos do universo todo, senhores à força, mandadores sem lei, enchem as tulhas, bebem vinho novo, dançam a ronda no pinhal do rei. Eles comem tudo, e não deixam nada. Eles comem tudo, e não deixam nada. No chão do medo tombam os vencidos, ouvem-se os gritos na noite abafada, jazem nos fossos vítimas de um credo, e não se esgota o sangue da manada. Se Se alguém se engana com seu ar sisudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo.
Όσο όμως ο στρατηγός με το μονόκλ έβλεπε το κίνημα των ενόπλων δυνάμεων της Πορτογαλίας να ακολουθεί μια συνεπή αριστερή ή αντιιμπεριαλιστική πολιτική, μέσα στο πρόγραμμα της οποίας συμπεριλαμβανόταν και η χορήγηση πλήρους ανεξαρτησίας στις επικείες, τόσο απομακρυνόταν από αυτό. Τελικά, καθώς ο Σπίνολα διέθετε άψογα φασιστικά διεπιστευτήρια όπως πρώτον, ναζιστική μετεκπαίδευση. Δεύτερον, θερμή υποστήριξη του φασιστικού καθεστώτος του Φράνκο. Τρίτον, ενεργό συμμετοχή στον Ισπανικό εμφύλιο. Και τέταρτον, συμμετοχή στη μάχη του Στάλιγκρατ εναντίον των Σοβιετικών, επιλέχθηκε να ηγηθεί μιας κίνησης στρατηγών που ονομάστηκε Χούντα Εθνικής Σωτηρίας και οργάνωσε δύο ακροδεξιά αποτυχημένα πραξικοπήματα για να εκδιωχθεί τελικά από την Πορτογαλία. Αφετέρου, οι έξι προσωρινές κυβερνήσεις, προτού γίνουν εθνικές εκλογές το 1976, προχώρησαν σε κρατικοποιήσεις και άλλα φιλολαϊκά μέτρα που προκάλεσαν οργή στον στρατηγό. Συμπεριλάμβαναν έως το 1975 εθνικοποίησεις του 50% των επιχειρήσεων της χώρας. Μεταξύ άλλων, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες ηλεκτρισμού και πετρελαίου, αερογραμμές και σιδηρόδρομοι. Όλα αυτά έθιγαν κέρια τα συμφέροντα της κατά τον Σπίνολα σιωπηράς πλειοψηφίας που την κάλεσε σε αποτυχούσα τελικά πορεία διαμαρτυρίας. Οι Times θα αναγγείλουν έντρομοι με επιχαίους τίτλους. Ο καπιταλισμός πέθανε στην Πορτογαλία. Είχε πεθάνει τελικά? Όχι. Το πάμε και νωρίτερα. Ερχόταν ο σοσιαλιστής Μάριο Σοάρες. Ο Χένρι Κίσιγκερ είχε πει κάποτε στον σοσιαλιστή ηγέτη Σοάρες «Είσαι τίμιος αλλά αφελής. Μπορείς να γίνεις ο Κερένσκι της Πορτογαλίας». «Είναι αλήθεια», απάντησε ο Σοάρες, «αλλά δεν μ' αρέσει καθόλου». Και τότε ο Κίσιγκερ κατέληξε «Ούτε του Κερένσκι του άρεσε». Ο Σοάρες διατηρούσε άριστες σχέσεις με τους Ευρωπαίους και το πρώτο του μέλημα, όταν ανέλαβε την εξουσία, ήταν να πάρει δάνειο 750 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού πρώτα αποδέχθηκε το πρόγραμμα σταθερότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η πρόβλεψη Κίσιγκερ αποδείχθηκε ολότελα λαθασμένη, διότι πολύ απλά δεν υπήρχε κάποιος Λένιν να φέρει τα πάνω κάτω. Άλλωστε ο Σοάρες αποδείχθηκε γρήγορα πως ήταν πολύ αυταρχικός για να αφήσει κάποιον να του πάρει την εξουσία. Στις πρώτες κιόλας εκλογές κέρδισε με 37,9% και έγινε πρωθυπουργός. Υπήρξε ο αγαπημένος του λαού, ο Ντόν Μάριο, που δεν θα ηρεμούσε ποτέ αν δεν χορηγούσε στους Πορτογάλους ευρωπαϊκή ταυτότητα και κατάφερε να τους εντάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1986 όταν ήταν ακόμα κοινότητα. Ήταν ό,τι ζητούσε όλη σχεδόν η χώρα. Ενώ αυτός, από κάποτε πρώην μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Πορτογαλίας για μία εξαετία, έγινε ως σοσιαλιστής πλέον πολέμιος του κομμουνισμού που επαναλάμβανε «Εγώ ήμουν που σας έσωσα από τον κομμουνισμό». Αλήθεια, πώς έσωσε ο Σοάρες την Πορτογαλία από τον κομμουνισμό? Μουσική. Ιστορικά, η επανάσταση των Γαρίφαλων διαρκεί από την 25η Απρίλη του 1974 μέχρι την 25η Νοέμβρη του 1975. Οπότε το κίνημα των ενόπλων δυνάμεων έχει διαιρεθεί σε φατρίες τροτσκιστών, μαοϊκών, σταλινικών, αναρχιστών, ακόμη και φιλομοναρχικών. Η ακροαριστερά οργανώνει μια βίαιη εξέγερση το κίνημα της 25ης Νοέμβρη του 1975. Αρχικά το στήριξε ο ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος Κουνιάλ, αλλά μετά το εγκατέλειψε. Το κίνημα «Ενωμένοι στρατιώτες θα νικήσουν» ή υπό τον Καρβάλιο Διοίκηση Υπηρετικών Επιχειρήσεων ως αστυνομία της Επανάστασης, καθώς και ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Αναγέννηση, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν. Ασυντόνιστο και ανοργάνωτο το αριστερό κίνημα, ειδικότερα οι στρατευμένοι αριστεροί εργάτες, θα γνωρίσουν την ήττα από τις αναδιοργανωμένες δυνάμεις της δεξιάς, τις οποίες τις επιχειρήσεις ανέλαβε ο εμπειροπόλεμος στρατηγός Ραμάλιο Εάνες, κατοπινός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλοί αριστεροί συλλαμβάνονται, άλλοι φεύγουν πανικόβλητοι και άλλοι παραδίδονται. Οι στρατιώτες του κινήματος ενόπλων δυνάμεων είχαν πείρα και ικανότητα βετεράνου πολεμιστή, αλλά οι εργάτες οι άνθρωποι, υπήρξαν χωρίς πειθαρχία ή συντονισμό κινήσεων, χωρίς στρατιωτική πείρα και κυρίως χωρίς ηγεσία, διότι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Οτέλοντε Καρβάλιο είχε συλληφθεί. Ναι, ο Σοάρες είχε σώσει την Πορτογαλία από τον κομμουνισμό. Πώς? Εξάναγκασε τους αγρότες να δώσουν πίσω τη γη που για λίγο διαχειρίστηκαν. Οι βιομήχανοι ξαναπήραν πίσω τα εργοστάσια τους από τους εργάτες και οι τραπεζικοί ξέχασαν το παλιό σύνθημα «Οι τράπεζες ανήκουν στο λαό» και γύρισαν στα γκισέ τους. Και τέλος, οι άστεγοι ξαναπήγαν να κοιμηθούν στους δρόμους. Κάπου εκεί όλα είχαν χαθεί και τίποτα πια δεν θύμιζε το τραγούδι σύνθημα του 1971 από τον Σέρχιο Γκουδίνιο, το οποίο έλεγε σε κάποιο στίχο του: «Μη μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνετε ότι οι μέρες μας γίνονται ξινές. Μη μου πείτε ότι δεν αισθανθήκατε μια δύναμη να γεννιέται στα δάχτυλά σας, έναν θυμό να μεγαλώνει στα δόντια σας. Μη μου πείτε ότι δεν με καταλαβαίνετε. Μάλλον δεν κατάλαβαν τίποτα».
Vi a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? que força é essa, amigo? Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? 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 Que força é essa, amigo?
Αυτός ήταν ο Σέρχιο Γκοντίνιο και το «Και φόρσα έσα» του 1971. Από το βράδυ της 25ης Απρίλη του 1974, το πολύ τρυφερό εκείνο βράδυ της Επανάστασης, με τα τραγούδια συνθήματα στο ραδιόφωνο και τα γαρίφαλα στις κάνες, η Πορτογαλία κινήθηκε στην κλασική διαδρομή της εναλλαγής. Κεντροδεξιά, παρέτηση, σκάνδαλα. Κεντροαριστερά, παρέτηση, σκάνδαλα. Και ξανά, κεντροδεξιά, και ξανά, σκάνδαλα. Τη δεκαετία του 80, με επικεφαλής τον Σουάρες, ήταν η πρώτη χώρα που άρχισε τις δοσοληψίες με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το πληρώνει πανάκριβα ως τις μέρες μας. Τα επίπεδα ανεργίας ξεπερνούν το 35%, ενώ κάθε εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί ανά πάσα στιγμή, χάρη εντός εισαγωγικών αυτό, στους νέους νόμους που προώθησαν οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Το δημόσιο σύστημα υγείας δέχεται καθημερινά πλήγματα από τις περικοπές και το κλείσιμο νοσοκομείων, όπως συμβαίνει και με κάθε μορφή κοινωνικής πρόνοιας που άφησε πίσω της η ένδοξη επανάσταση των γαρίφαλων. Μαράθηκαν τα γαρίφαλα. Ποτέ δεν μαραίνονται τα γαρίφαλα, φίλες και φίλοι. Ποτέ. Το είχε καταλάβει πολύ καλά και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Πάσος Κοέλιο, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όταν μιλώντας λίγα χρόνια πριν ένα βράδυ στη Βουλή, άκουσε ξαφνικά το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε η Επανάσταση. Το Γκρέντολα Βίλα Μορένα. Σήκωσε το κεφάλι του και είδε στα θεωρία να του το τραγουδούν παιδιά. Και τα παιδιά άμα μεγαλώσουν ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς η γης πάντα κόκκινη καταλήγει. Είτε από αίμα, είτε από γαρίφαλα. Σας αποχαιρετούμε με το τραγούδι «Portugal Resucitado». Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε σαν αύριο, 26 Απριλίου του 1974, μία ημέρα μετά την Επανάσταση, για να την γιορτάσει. Θα ακουστεί ο Φερνάντο Τόρδο, το συγκρότημα «Inclave» και η Αντώνια de Jesús Montes Tonicha. Γεια και χαρά.
Depois da fome, da guerra, da prisão e da tortura, vi abrir-se a minha terra como um cravo de ternura.
Vi na depois da cidade. O coração do meu povo, gaivota da liberdade, voando num tejo novo. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Vi nas bocas, vi nos olhos, nos braços, nas mãos acesas, cravos vermelhos aos molhos, roças livres, portuguesas. Vi as portas da prisão abertas de par em par. Vi passar a procissão do meu país a cantar. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Nunca mais nos curvaremos às armas da repressão. Somos a força que temos a pulsar no coração. Enquanto nos mantivermos todos juntos, lado a lado, somos a glória de sermos Portugal ressuscitado. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido. Agora o povo unido nunca mais será vencido, nunca mais será vencido.